CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับผม
ครับวันนี้ผมเล่นพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่องของทีมการศึกษาทั้ง2ช่วงเลยครับอาจารย
์ CSR ช่วงนี้ก็สั้นๆก็อาจจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
ครับก็ผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลในมุมมองของ CSR สำหรับสถาบันการศึกษาซึ่งอันนี้ก็อาจจะรวบทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยนะฮะที่มีตัวอย่างได้พูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนด้วยนะครับ
ค
ืออย่างที่เราเคยคุยกันมาในรายการพักหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิติของ CSR เนี่ยในสถาบันการศึกษาเนี่ยเราทำได้เป็น2ระดับ
ครับ
คือระดับที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CSR ให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดใช่ไหมครับ ในขณะเดียวกันอีกส่วนนึงซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการที่ตัวสถาบันเนี่ยได้ทำเรื่อง CSR ในองค์กรเองนะครับก็คือหมายความว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีการประกาศเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเพื่อให้สังคมทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบหรือมีโอกาสในการที่จะให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับสเตคโฮลเดอร์ต่างๆนะครับ
ห
ัวประเด็นหนึ่งที่วันนี้คุยกันก็อาจจะมีเรื่องที่เราได้ข่าวโรงเรียนต่างๆก็อาจจะมีการใช้การขอรับบริจาคจากผู้ปกครองใช่ไหมครับ
ใช่
ครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่CSRจะเข้าไปช่วยกำกับได้คุณบุญศักดิ
์ยังไงครับ
คือวันนี้ผมคิดว่าพัฒนาการของเรื่องการเรียกรับตรงนี้มันก็ล้ำหน้าไปพอสมควรนะครับจากที่เคยบอกกำหนดเป็นตัวเลขก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนอะไรนะเขียนตัวเลขเองแล้วก็ถ้า
ย้อนลงไปในกล่อง
ครับถ้าถึงเกณฑ์ก็จะเรียกมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าโรงเรียนหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถจะใช้กลไกทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาให้เรตติ้งนะครับหรือควบคุมดูแลในเรื่องของการจัดทำตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสของข้อมูลได้นะครับผมคิดว่าประเด็นมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันว่าเอ๊ะในแง่ของการขอรับบริจาคโดยทั่วไปถ้าพูดถึงสถาบันสำนึกเนี่ยแต่โรงเรียนก็อาจจะดำเนินการได
้
จะเผอิญว่ามันไปจัดอยู่ในใกล้ๆช่วงที่ต้องมีการรับสมัครแล้วมันไปทำให้เกิดความเกี่ยวโยงของผลประโยชน์ขึ้นมา
ตรงๆเลยครับอาจารย์ตรงๆเลยครับ
ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามให้เกิดความโปร่งใสว่าถ้าโรงเรียนจะมีการรับบริจาคก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนที่เข้าเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่อง CSR ที่จะ
จะมีประกาศไหมอาจารย์บอกว่าถ้าเงินรับบริจาคตรงนี้เนี่ยเข้าไปในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนของเราในโปรแกรมอะไรบ้างอันนี้เลยดีไหมครับอาจารย
์ฮะก็ได้ครับก็อันนี้ก็จะทางผู้ปกครองเขามีความสบายใจมากขึ้นว่าเขาจะไม่มีความเหลื่อมล้ำในการที่จะส่งลูกเข้าเรียนแล้วก็ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนก็อาจจะมีภาระหลายด้านนอกเหนือจากการให้ความรู้หรือการจัดการศึกษาแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของการพัฒนางานวิจัยนะการพัฒนาชุมชนคือจะต้องมีการให้การศึกษาที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนซึ่งนี่ก็สอดคล้องกับเรื่องของCSRของภาคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากำหนดหัวข้อหัวเรื่องหรือประเด็นต่างๆเพื่อให้มันมีความครอบคลุมในมิติของ CSR เนี่ยก็อาจจะทำให้สถาบันศึกษาเนี่ยได้ทบทวนบทบาทของตัวเองนะครับจะทำให้มีการยกระดับเรื่องคุณภาพการศึกษามากขึ้นทำให้มีการกระจายเรื่องของทรัพยากรที่จะทำให้ไปบริการสังคมได้มากขึ้นนะครับ
อ
ันนี้ก็จะยกระดับเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมโดยมีสถาบันศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง
คร
ับผม
ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ได้คุยกับทางอาจารย์คิมไปในเรื่องของการดูแลนักศึกษาในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ไปให้ดาวเลยกับหอพักต่างๆเหล่านี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับน่าจะมีมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยหลายแห่งที่แม้ว่าเป็นเอกชนมีหอพักแต่ก็นักศึกษาก็ออกไปอยู่ข้างนอกด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ครับคืออันนี้ก็จะคล้ายๆกับเราอาจจะเคยเห็นโรงแรม5ดาวโรงแรม3ดาวเนี่ยคือถ้าเราเอาวิธีการในการประเมินหรือหลักเกณฑ์คล้ายๆกันแต่อาจจะต้องมีเนื้อหาในชุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับไปจับกับเรื่องของหอพักก็ดีซึ่งสถาบันศึกษาเองก็สามารถที่จะมีการกำหนดหรือว่ามีการระบุให้เป็นไปตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้เหมือนกันนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่รัดกุมที่ดีมากขึ้นสำหรับผู้ปกครองในการที่จะพิจารณาส่งบุตรหลานเข้าไปพักอาศัยตามหอพักที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยนะครับ
ครับสรุปตรงนี้ก็ ถ้าเกิดเราดูแลนักศึกษาเราทำ CSR กับนักศึกษาเราไปร่วมมือกับชุมชนนั่นคือเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะมีผลสัมฤทธิ์ให้เห็นพอสมควรทีเดียวใช่ไหม
ใช่แล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือครูหรืออาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศึกษาก็ต้องปลูกฝังให้เขาทราบวิธีของ CSR ที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพกับนักเรียนนักศึกษานะครับ
ผมเอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาข้อเสนอแนะในวันนี้ครับ
ครับยินดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด